Zaburi ya 39. Zaburi yahimbiwe Yedutuni umutware w'abaririmbyi, ni ya Dawidi. Naribwiye nti nzirindira mu nzira zanjye kugira ngo ntacumuze ururimi rwanjye, nzajya mfata ururimi rwanjye umunyabyaha kiri imbere yanjye. Nabeshejwe nk'ikiragi no kutavuga, narahoze naho byaba byiza sinabivuga, umubabaro wanjye uragwira. Umutima wanjye ungurumana mu nda, ngitekereza umuriro nyakamo, maze mvugisha ururimi nti, Uwiteka, umenyeshe iherezo ryanjye n'urugero rw'iminsi yanjye, menye ko ndi igikenye. Dore wahinduye iminsi yanjye nk'intambwe z'intoki, igihe cy'ubugingo bwanjye kuri wowe kimeze nk'ubusa. Nukuri umuntu wese nubwo akomeye n'umwuka gusa. Nukuri umuntu wese agenda nk'igicucu, nukuri bahagarikira umutima ubusa. Umuntu arundanya ubutunzi atazuza bujyana. Mwami, none ntegereje iki? Ni wowe niringira. Unkize ibicumuro byanjye byose, ntumpindure uwo gutukwa n'abapfu. Narahoze sinabumbura kanwa, kuko ari wowe wabikoze. Unkureho inkoni yawe, mazwe no gukubitwa n'ukuboko kwawe. Iyo uhaniye umuntu gukiranirwa kwe, umuhanisha ibihano. Unyenzura ubwiza bwe nk'inyenzi, n'ukuri umuntu wese n'umwuka gusa. Uwiteka, umva gusenga kwanjye, tegera ugutwi gutaka kwanjye, ntiwicire amatwi amarira yanjye. Kuko ndi umusuhuke imbere yawe, n'umwimukira nk'uko basogokuruza bose bari bari. Rekeraho kundeba igitsure, mbona uko nsubizwamo intege, ntarava hano ntakibaho.